tarte berri honetara pasako gara, munduari begirako tarte honetara, eta gaurkoan Ekialde Hurbilaren inguruan mintzatuko gara, eta horretarako Aitor Bikandi dugu telefonaren bertzaldean. Egunon, Aitor.
Egunon, bai.
Bueno, aipatu dugu, ba, hementxe estrenatzen zaitugu, ba, kolaborazio berri edukiko dugu, lau astetik behin, Ekialde Hurbilaren inguruan mintzatzeko.
Bai.
Bueno,
bai.
Erran.
Bai, bueno, azteko agian Ekialde Hurbila terminoaz mintzatu beharko inateke, ez? Jatorriz, kolonialismoa ekarri beharko leguke burura. Izan ere, zeinitzako da Ekialdea, Ekialde, eta nondik begiratu behar da Hurbila izateko, ez? Britainarren Indietako buleoak izendatu omen zuten jatorriz, baina alare gaur egun arabieraz ere sarka lausatzen zaten diote. Ekialde Hurbila edo tarteko Ekialde ingelerazko middle east hori imitatuz. Bez eta euren ikuspuntutik Ekialdea beste nonbaiten egon, ez? Beraz, bueno, zaiteke linguistikoki ere imperialismoak badukala.
Bai, zehaztu beharreko zeo zerreta. Bueno, aipatu genuen, pixka bat, saio asteko edo pixka bat hemendik asteko kolaborazionekin udan gertatutako ba, enkintzei edo udako errepaso bat egite egingo genuela, ez? Pixka bat, ba, kokatzeko edo testu inguratzeko hemendik aurrera dukiko ditugun kolaborazio horietan.
Bai, joatean behin izan da, pixka bat, bueno, laburtu berzango dugu, baina bai, nik uste dut interesgarria dela batez ere joera orokorreko komunikabietan ateratzen ez denaz mintzatea, ez? Eta batzutan, nez eta joera orokorreko komunikabia edo hauetan informazio eman batzutan, bak, igun nola ematen duten informazioa eta zeinen mesedetan doan informazio hori, ez? Beraz, bai.
Eta, bueno, errepaso horrekin azteko, Yemenekin hasiko garela, uste dut, esan zenidan?
Bai, bai, izan ere, hain zuzen, imperialismoa zari ginela, imperialismoa izan delako pintzat fase garikide honetan, edo kapitalismoa oberantiar fase honetan, Ekialde Hurbilan gerrak piztu, baina baita medikoki ere itzali dituenak ere. Eta bai, bai, Yemengo kasua da adibidetako bat eta agian deigarrena, ez? Bueno, dakigun bezala, Saudi Arabia eta haren arteko gatazka irekiaren baitan, Yemengo herriak etengabeko sufrimendua aparezen nahi du, 2015-etik, bueno, esan bezala, medietan, oihartzun handirik izan ez duen arren. Eta izan ere, baliabide begira petrolio eta gasaren protagonismorik ez daukan herriak ezer gutxi arduratzen omen gaituela dirudi.
Ahaztuenen artean zegoela aipatzen zenuen aurrekoan.
Zein marketu?
Hemen ahaztuenentako bai. Herrien artean zela, ez? Aipatzen zenuen.
Bai, 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 2011an, bueno, beste arabiar munduko beste matxinada deitu izan diegun horiekin hasi zen. Baina batez ere 2015-etik bueno, sufrimendu nahiko gatza bizitzen egon dira. Eta bueno, esaten ari nintzen bezala, ba hori, gasaren eta petroleoen protagonismorik ez dagoenean, ba antza eta horretaz aparte uholde masiborik gabe, ba beraz askotan atentziorik ez dutela erakatzen, ez?
Eta, bueno, errefuxatu uholde hori aipatu duzu, ez dakit, gutxi gora berako daturik daukagun, ba, ez dakit azken urteetako ba, errefuxatuen inguruan?
Bai, kontua da, Yemengo kokapen geografikoa dela eta, ba, hain zuzen horrek suposatzen diela oztoporik handiena, ez? Bueno, Persiako, Saudi Arabiako penintxulan dago Yemen, beraz, ez daukate praktikoki inora joterik. Amairu milioi jemeniko zete greba masiboren atetan daude, eta batez ere, hain zuzen, egoaldeko korredore humanitario hori ekintza armatuak gira eta blokeatuta dagoelako. Eta horretaz aparte, gozeteaz aparte, antza, ba, adituek esaten duten bezala, sana aurik abek garatuko den denengo kapitala izango menda.
Aipatu zen, bueno, irailaren 8an printzipioz sueten bat egon zen edo hitzartu moduko zen, baina bueno, ikusi dugu ez dela horrela bideratu, ez?
Bai, eta honelakoetan gertatzen den bezala, ba, bai, betetzen ez diren zueteten artean, ba, ba, hori hainbat, hainbat kontu sartu beharko genituzke. Baina, bai, azkenean, bueno, ba, Iran eta Saudi Arabien artekoa ez bada, Amerikako Estatu Batuak ere tartean egonda, ba, akibu nola nahazten dituzten baita zu eteteak. Bai.
Ez, hori aipatu behar nizun. Bazkenean, baziru diela izan zitekela, ba, bueno, azken itxaropen argiren bat, ez? Badiru di horrelakoak ematen direla, nahi itxaropen argitxe batzuk pizten direla, baina, bueno, ikusi dela, argitaga horri ikusi dela, ba, potentzia hondiek ez dutela inolako nahirik edo inolako intentziorik horretan jarraitzeko.
Bai, gainera, orain egun pare bat, Aramco petrolio plantaren erasoen ostean, ba, noski horrek ez du laguntzen, ez? Baina hori gatazkaren baitan ulertu beharreko kontua da, ez? Momentu honetan jutiek mendebalde, iparralde, zonalde hori daukate eskuetan, baina horrek ez du esan nahi, koalizioaren eraso horik ez dutela pareatu behar. Bueno, besten artean, Frantzia Erresuma Batua, zortzi estatu arabiarrek eta Amerikako Estatu Batuek laguntzen diote Saudi Arabia beraz eta makala. Dena dela, ba hori ez, gero badago kontuan hartu beharreko beste norbaiteko fakzio edo faktore bat aden ego mendebaldean, ez? Hemengo Errepublika Arabiarraren kapitaloia, STC, Hegoaldeko Trantzizio Kontseiluak menperatzen duena. Igualderen independentzia, goiko antzinako independentzia hori lorteko lanetan behar du, eta nolabait horrek izan dezake ere esan handiagoa, torkizun urdin honetan, daudien koalizioan izun abria daukan Arabiar Emiratu Batuen posizioa konplikatu dezakelako, ez? Mm-hmm. Arantzia politiko kontra jarriak direla eta.
Bueno, Yemeneko oso testinguru laburra egin dugu, baino pasako gara aipatu behar baitugu hainbat leku, pasako gara oker ongi duritzen bazaizu Siriara, ez? Siriako gerra maitezin horretara.
Bai, horretan ere batez ere azken aldi honetan badirudi ahaztura da zigorturik daukagula. Bueno, dakigun bezala Siriako parne eragitaz aparte nagusiki Iran, Errusia, Turkia, Israel eta Estatu Batuak, bueno, normalen Estatu Batuak eta Israel pakete berdinan doazetako hauek izan ditugu gerraren protagonista. Bueno, batetik Iran eta Errusia Siriako gobernuaren aliatu bezala, Libanoko Hezbola ere artean egon dela, eta bestetik, batez ere, Estatu Batuak eta Turkia izan dira, besteak beste hainbat motatako errebeldetzat jarri ditugun horiek babestu izan dituztenak.
Eta nola definituko zenuke o nola aipatuko zenuke dagoela gaur egun egoera gerra horren baitan edo bueno, egun orokotasun horren baitan?
Bueno, ba, bere garaian mehatxurik handiena zirudiena, edo gutxienez hola aurkeztu ziguten, alegia Daesh edo ISIS, dagoeneko ez da, bueno, oraindik ere mehatxu gola bada denarren, Siriako presentzia oso txikia da, eguneko lurraldearen eguneko bata besterik ez duen peratzen. Horrek ez du esan nahi, oraindik ere arrisku handia zor lezaketen eta sortzen ari diren gertaerak sortzerik ez dagoenik. Adibidez, suposatzen dut, asko jakingo dutela, 2018an Errusia eta Turkiak iragarritako buffer zone, ingeles esaten dena koltsoi edo segurtasun guneak horrota sufritu zuela, eta aurten udan, abuztu honetan, Errusi eta Siren arteko gobernuaren arteko ipar mendebaldean hor baitago gaur egun mugimendu militar nagusena, hor ezarri egomen golte zandako buffer zone edo segurtasun eroen mugori. Besteak beste, Afringoa bezalako Turkiaren aldetko inbazioak egiteko.
Beraz,
eta, bueno, bitartean,
Bai, bai.
Ez, bitartean, honetaz aparte, diot, Turkiak beste bine ere Europari eskatu diola errefuxiatuen ferakuatzeko dirua, eta, zera, azkenengo aurreko asteburunetan Israel bere desestabilizazio politikari eutxiz, itizen kontrako indarren kontran bombardaketak biratu dituela. Nezan duan bezala, ba, hori, imperialismoaren atzaparrak hainbat modu ditu, eta Israelen prestitasuna, gune honetan, hori ez, desestabilizazioa.
Beraz, egoera latza, gerraren jarraitze hori, ez, Sirian, bai urteak dara mazkite dagoeneko. Aitor, ez dakit zein herritara pasatu nahiko zenuken, ba, zein herritako gertaeren errepasoa egitera oraingoan?
Ba, ez dakit, itzen gindu, bai lehenengo kasuan zein bigarrengoan Saudi Arabiaz, bagian, tegesgarri ditzateke Saudi Arabiaren estrategia zitzeita, ez? Bueno, jakina da Estatu Batuen eta Erren aleatua dela la Saudi Arabia, baina hortxe galdera, nola izan daiteke Wahhabiek kudeatutako Estatu Bat, alegia, sunien artean Islamaren interpretaziorik atzerako eta zurrunena eta arazten dutenen Estatua, hain zuzen islamismo horren kontrako eta demokraziaren aldeko gurutzada horren buru omen diren bi potentzia horien aliatu. Beraz, Estatu Batuak eta Israel eta Saudi Arabia bestetik. Bada, erlijioaren logikaren gainetik kapitalen logika inposatzen delako. Kapitalismoaren aipatu dugun kapitalismo berantiar honen, berantolaketaren garai nahasi hauetan, kapitalen metaketaren dinamika bermatuko duen hegemoniak ezazte aldera, mendebaldeko potentzien mesterako doa, hain zuzen, hegemoniaren arrazak muri ezeko lituzken fronten aurka egita. Hau da, gaur egun, Iran eta oroar aipatutako hegemonia horren alde egiten ez duen edo zinerri edo fronte politiko edo ekonomikoaren kontra. Bai Estatu Batuak, zein Israel, zein Europar Batasuna zahar genituzke korronte honetan, hori.
Bai, eska, aipatzen zenuen oraintxe demokratizazio bai komilen artean, ez? Horretarako bideak, ba, aski atentzioa deitzen duela, bai, eskubide berri horiek, ba, bereziki emakumei, ba, bideratotakoa, ez? Gidatze baimena egitea, ba, bueno, baita bidaiatzeko baimen hori edukitzea, ez? Nola baitere oso atentzio handia deitzen du, ba, orain Arabia Saudi eta Islamarekin horrelako lotura daukan herrialde baten, ba, gobernuarekiko, ez?
Bai. Bai, egia esan, baten batek joera demokratizazio edo ez dakit modernizazio edo nola ditu, baina joera berri honi erreparatuta esan dezake MBS, edo Mohammed bin Salman, Saudiko Saudien printzeak, etorkizuneko Saudi Arabia horrek bestelako ezaugarriak izango lituzkela. Eta, bueno, aipatu duzun bezala, ba hori ez, adibidez, emakumeak edo mutxinez hori dirudi emakumeak integratzeko neurri batzuk implementatu dituzte, ez? Uda honetan jakin izan dugu wilaia zaintza legea indargabetu dutela, beraz 21 urte baino gehiagoko emakumeek pasaportea izan eta gizonezko zaintzailerik hauek komatxo artean zaintzari gabe atzerrira joateko eskubidea izango dutela. Eta ondo gaitu duzun bezala baita, ba hori ez, gidatzeko eskubidea ere hor dago. Baina, ala ere, albiste ona denarren, azkenean, bueno, emakumen eskubidea zari gara, baina zer eskutatzen da honen atzean. Zaudien, Wahhabien, benetako asmoa, emakumen aldeko mugimendu politiko honek, emakumeak alditu kontuan. Eta hola bada, baita emakumen eskubien aldeko ekintzailetzagatik kartzelan torturatu izan dituen emakumeak ere. Hor nahiko kontraesan handia dago, ez? Bai, batez ere begiratuta oso puntualak diren neurri hauek eta strukturalki errealitatea zein den posita.
Eta hitzetik ekintzara ere pilo bat aldatzen dela gauza bat dela. Ba, bueno, legeztatu da, baina bertze gauza bat da pausua ematera, ba, hoiek aurrera eman elizatea, eta pausua ematera, beno, ni banoa bidaiatzera bakarrik, artea handia dagoela horren artean, ez? Aitor, bukatzen jan behar dugu, baina, ba, aipatuko dugu bertze herrialde bat edo bine, baduzu?
Bai, bueno, igual pixkat labur palestinen kasua, ez? Mm. Jakin dezan dugu baita, udonetan dielo desentxuri, mendeko akordi hori, bueno, gutxienez propaganda egin diote, ez eta, bueno, eta aurrikusi dezakegun bezala, aurrikoetan gertatu den bezala honek onelako planekin, arrakasta zelantzan jarrezakegu. Mm-hmm. Batez ere apartheida finkatzeko balikuluken prozesu honen porrota, albiste hona latxarra ezan baino, antzu jaio eta antzu hilko dela, esan genezake. Mm-hmm. Alata guztiz ere honek ez du esan da Israelen zapalkuntza asmo eta diseinuek atzera ingo dutenik. Eta ez da Israelgo hauteskunden emaiten ostean. Eren egun izan ziren emaiten ostean. Dekingo egun bezala, aurtengo aprileko hauteskunden ostean, Netanyahu gobernua osatu ezin izan zuenez, ezaguna zengu beste adibide hori bezala, erenengu hauteskundetan Netanyahu batetik, eta erantz jenera jarri zituen aurrez aurre. Bueno, batak diskurtso arrazista probetxatu zuen, eta besteak gazen eragindako sarraskiak meritutzat nobaita arkeztu, ez? Bera, mm-hmm. horrek niko neurri argi ematen digu nolako parametroan deitzen erabiltzen dituzten eta nola mugitzen diren bai ezkerra eta eskuma Israelen. Ez eta, bueno, eurugarren indar bezala join diz, edo bateratutako zerrenda dagoen, palestinarrak ere aintzatartzen dituen aukera politikoa, baina nahiko aukera gutxi ditu benetako politikan eragina izateko. Batez ere, Netanyahuren Likud eta Gantzen urdin zuri alderrian artean dago kontua. Mm-hmm. Eta antza, bueno, emaitze dire reparatuta, espatak ez da besteak ere ez du ez giltzarri izango, ez gehiengoa izango, eta ez da klabe izango diren ultratok zoen babesa lortzerik. Beraz ikusiko dugu, bueno, zer gertatzen den, ez? Mm-hmm. Irugarren hauteskunden aukerare hor badago. Mm-hmm. Eta, igual, bukatzeko, aipatu dugun bezala, egorak ez du bera egingo. Hori, honik nahiko ziurra da. Eta, tamalez, Euskal Herritik ere, apartheid erregimena sendutzeko aleginak ere egiten ari direla aipatu behar dugu. Asko jakingo duten bezala, gurean, konstituzionez auxiliarri ferrokarriles, KAF bezala esaguten dugun mm-hmm. enpresak, Jerusalem eta Zizgordenen arteko tranbia lizitazioa irabazi du. Eta, bueno, nazioarteko legea eta giza eskubideen kontrakoa den arren, bueno, aurrera dihoa kontua, nahiz eta sinatu ez den arren, eta, bueno, bakarrik aipatzea jakingo dugu aurki, honen inguruan zabertatzen den, baina Euskal Herrian martxan dago, ez? Mm-hmm. Honen inguruan, eta ezen dugu honen, bueno, erreakzio edo erantzunaren berri.
Mm-hmm. Bueno, ba, gauza interesgarri pilo bat agertu dira, Aitor Bikandi, errepaso izugarria, gutxienez testu inguruan jartzeko, bueno, gutxika, ba, hilabetean behin bada ere, pixka bat, gainetik hola zintzela batzuk emateko bada ere, ba, gutxienez ekialde hurbilaren ikuspegi bat edukiko dugu, ez? Aipatu bezala, ba, normalean edo erreixagoa egiten den ikuspegi hori, ez? Beste bat lortuko dugu, kritikoa ba, gutxienez, edo, ba, ohiko komunikabidek kontatu nahi ez digutenaren ba ikuspuntutxo bat, ez?
Horixe, gutxienez, pentsat kritikoa ba, bai.
Primeran, bueno, Aitor, ba, hemen txongo gara, lau aste barru, ekialde hurbileko tarte honetan.
No sondo.
Venga, ba, eskerrik asko hemen txegote gaurkoan.
Sondo.
Aio, egun nahi zan.
Agur.